verdain, tio estas surkreskitain de plantoi dom muroin, oni taksas unuavice kiel estetikan elementon. Tamen sciencistoj en la Brita University of Plymouth decidis esplori, ĉu en brikdomoj la verdaj plantoj sur la muroj povas limigi la varmoperdon. Evidentiĝis, ke jes, eĉ je unu triono. Por la esploroj estis elektita brikdomo apartenanta al la studenta urbeto. Duonon de unu el ĝiaj muroj oni kovris per konstruaĵo, ebliganta kreskon de divers speciaj plantoj. Sekve dum kvin semajnoj estis komparata la varmoperdo ĉe la murduono surkreskita de la plantoj kaj ĉe la alia, ni diru, nuda muro. Evidentiĝis, ke la verda muro konservis preskaŭ unu trionon de varmo, kaj la varmoperdoj malkreskis je 31,4%. La verda muro malgrandigis ankaŭ la variadon de temperaturoj en ĉi tiu parto de la konstruaĵo. Tio estas unu el la unuaj esploroj pri la varm-izola influo de plantoj ĉe la jam ekzistantaj konstruaĵoj, konstruaĵoj konstruitaj kun la uzo de brikoj. Tiu esploro gravis aparte en la britaj kondiĉoj, ĉar Britio estas lando kun multaj brikdomoj, kiuj ne estas izolataj de ekstere. Ĉirkaŭ 57% de ili estas konstruitaj antaŭ 1964 jaro. La hejtado konsumas eĉ du trionojn de la energio en la domoj de ĉi tiu lando, kaj ili respondecas pro 17% de la emisiataj forcejaj gasoj. Tamen la verda infrastrukturo povas helpi ne sole, se temas pri la emisiado de biodioksido kaj globeskala varmiĝo. La verdaj muroj kun tempofluo logas diversajn insektojn kaj plantojn, kio grandigas la lokan biodiversecon. Krome ili bremsas la stratbruon, kiu renkontante la plantmuron ne resonas same forte kiel ĉe la nuda muro. Same gravas la fakto, ke la verdaj muroj purigas la aeron aparte de la sanminacaj polvoj. Similajn esplorojn faris sciencistoj en Singapuro. Ili konkludis, ke la verdaj muroj povas malkreskigi streson ligitan kun la hasta vivritmo. Kaj aliaj britaj esploroj elmontris, ke la verdaj muroj gravas ankaŭ por la infana evoluo. Ju pli da tempo infanoj pasigas en la verda ĉirkaŭaĵo, des pli bonajn studrezultojn ili akiras. Pli bonaj estas ankaŭ la rezultoj de ilia intelekta evoluo, kaj je 16% malkreskas risko de iliaj emociaj problemoj kaj iliaj sociaj kondutproblemoj.